δοξολογία προσφέρουμε στον Χριστό μας, που μας αξιώνει σε καινούριο εν εαυτό της Χριστότητός Του, να συνεχίζουμε τα εσπερινά μας κηρύγματα. Όπως κάνουμε κάθε χρόνο, αφού ευχηθούμε να είναι ευλογημένος αυτός ο χρόνος και καρποφόρος πνευματικά και να είναι χρόνος που θα μας διασφαλίσει την αιώνια ζωή, όπως λοιπόν κάνουμε κάθε χρόνο, θα ήθελα να μελετήσουμε το μεγάλο θέμα που λέγεται πρόδρομος. Σήμερα η Εκκλησία έκανε απόδοση της εορτής των Θεοφανίων και μέσα σε αυτήν την μεγάλη και ουράνια εορτή των Θεοφανίων τιμάται όλος ο ιδιαίτερος ο Τίμιος Πρόδρομος. Θα ήθελα λοιπόν να κάνουμε μια αναφορά στον Τίμιο Πρόδρομο και ήθελα φέτος να διαβάσουμε από το κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο και συγκεκριμένα από το 11ο κεφάλαιο της κρίσης του Χριστού μας για τον πρόδρομο. Πώς ο Κύριος μας μίλησε για τον πρόδρομο. Είχαμε κι άλλο το μελετήσει με όσα είχε αναφέρει ο Χριστός μας στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο για τον πρόδρομο. Εδώ είναι μια άλλη αναφορά στο 11ο κεφάλαιο του κατά Ματθαίον Ευαγγελίου, η οποία γίνεται από τον Χριστό μας δια την μορφή του προδρόμου. Για να καταλάβουμε το περιεχόμενο αυτής της αναφοράς του Χριστού μας και γιατί ο Χριστός έκανε αυτές τις κρίσεις για τον πρόδρομο, πρέπει να πούμε ότι όταν πήγαν στον πρόδρομο ο παδί του και του είπαν ότι ο διδάσκαλος, ο Ιησούς, τον οποίο εσύ ευάπτησες, κερδίζει τον κόσμο και ο κόσμος τρέχει κοντά του, ο Κύριος μας, ο Τίμιος Πρόδρομος, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητάς του να βεβαιωθούν από τα έργα του Χριστού ότι όντως ο Χριστός είναι ανώτερος του και ότι τον Χριστό πρέπει να ακολουθούν, είπε τα εξής: ο δε Ιωάννης ακούσας εν το δεσμοτηρίο τα έργα του Χριστού, πέμψας δύο των μαθητών αυτού, είπεν αυτό: «Σύ ο ερχόμενος ή έτρων προσδοκόμεν?» Και αποκριθείς ο Ιησούς, είπεν αυτής: «Πορευθέντες, απαγγείλεται Ιωάννη, ακούετε και βλέπετε, τυφλή αναβλέπωση και χολή περιπατούση, λεπροί καθαρίζονται και κοφή ακούουση, νεκροί εγείρονται και πτωχοί ευαγγελίζονται, και μακάριος όστις όσοι αν μη σκανδαλιστεί εν εμή». Έστειλε λοιπόν ο πρόδρομος τους μαθητάς του από το δεσμοτήριο που ήταν φυλακισμένος να ρωτήσουν τον Χριστό: «Σύς ο Μεσσίας που περιμένουμε, ή πρέπει, αν δεν είσαι εσύ, να περιμένουμε κάποιον άλλο?» Η ερώτηση δεν ήταν γιατί αμφέβαλε ο πρόδρομος πως ο Χριστός ήταν όντως ο απεσταλμένος ο Μεσσίας, είχε φωτιστεί από το Πανάγιο Πνεύμα, είχε δείξει τον αμνών του Θεού τον έρωτα των αμαρτίων του κόσμου, είχε πει για τον Χριστό ότι είναι ανώτερος του και δεν είναι άξιος να σκύψει και να λύσει τα νημάντα των υποδημάτων του, είχε δει τη φανέρωση της Παναγίας Τριάδος στο βάπτισμα, δεν είχε καμία αμφιβολία ο πρόδρομος, αλλά επειδή οι μαθητές είχαν τον φθόνο μέσα και έβλεπαν ότι αυξάνουν οι οπαδοί του Χριστού, για να μην έχουν καμιά αμφιβολία ότι πράγματι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί ο Χριστός είναι ο νυμφίος, ο πρόδρομος είναι ο νυμφαγωγός, του στέλνει να τον ρωτήσουν, όχι για να πάρουν απλώς απάντηση ότι εγώ είμαι, αλλά για να πάρουν αυτή την απάντηση που δίδει τώρα ο Χριστός. Απήντησε, λέγει ο Κύριος, και τους είπε: «Πηγαίνετε και διηγηθείτε στον Ιωάννη εκείνα που ακούετε και βλέπετε». Δηλαδή, οι τυφλοί αποκτούν το φως τους και βλέπουν. Κουτσοί περπατούν ελεύθεροι. Λεπροί καθαρίζονται από τη λέπρα. Κοφοί ακούουν, νεκροί ανασταίνονται. Και πτωχοί ακούουν και πληροφορούνται το χαροποιόν Ευαγγέλιον, το άγγελμα της Βασιλείας του Θεού. Και είναι μακάριος, δηλώνει ο Χριστός μας, εκείνος που δεν θα λάβει αφορμή να πέσει πνευματικά και να σκληρινθεί εξαιτίας μου, που δεν θα σταθεί μόνο στην ανθρώπινη μου φύση και τελικά θα σκανδαλιστεί και θα πει: «Η ζωή του προδρόμου ήταν ανώτερη από τη ζωή του Χριστού μας». μετά από αυτήν την απάντηση του Χριστού μας και φεύγοντας πια οι μαθητές του προδρόμου, στηριγμένοι στην πίστη αυτή, βεβαιωμένοι ότι πράγματι ο Χριστός είναι ο Μεσσίας, είναι ο απεσταλμένος, είναι ο σαρκωμένος Θεός, είναι πολύ φυσικό οι ακροατές του Χριστού και οι Απόστολοι που είναι κοντά στον Χριστό μας να έχουν μέσα τους μια απορία. Ο Χριστός σαν καρδιογνώστης εγνώριζε γιατί ο πρόδρομος ερώτησε. Οι μαθητές του Χριστού όμως δεν ήξεραν γιατί ερώτησε. Και ήταν πάρα πολύ φυσικό να πούνε μέσα τους: μα καλά, τι ερώτηση είναι αυτή που κάνει ο πρόδρομος? Αυτός δεν είπε ότι ο Χριστός που βαπτίστηκε είναι ο αναμενόμενος, είναι ο αμνός του Θεού? Αυτός δεν είπε πως δεν είναι άξιος να σκύψει και να ρίξει το ρημάδι των υπόδημάτων του? Άραγε τώρα αμφιβάλλει? Τι ρωτάει? Εσύ είσαι που περιμένουμε ή πρέπει να περιμένουμε κάποιον άλλον? Ο πρόδρομος ήξερε τι έκανε στέλνοντας τους μαθητάς του στον Χριστό για να βεβαιωθούν από τα έργα του Χριστού ότι ο Χριστός είναι πράγματι ο Μεσσίας. Και ο Χριστός ήξερε τι απήντησε σε αυτούς τους απεσταλμένους του προδρόμου. Οι ακροατές όμως του Χριστού ήταν πολύ φυσικό να έχουν μέσα τους κάποιο ερωτηματικό, κάποια αμφιβολία. Και τώρα έρχεται ο Χριστός μας με όσα θα πει για τον πρόδρομο, να τους στηρίξει στην πεποίθηση και στην πίστη που είχαν για τον πρόδρομο και να βεβαιώσει ότι πράγματι ο πρόδρομος ποτέ δεν ταλαντεύτηκε στην πίστη του και ποτέ δεν άλλαξε γνώμη. Ό,τι τους είπε, αυτό ήταν το πιστεύω του και με αυτό το πιστεύω εμαρτύρησε για την αγάπη του Θεού μας. Και έτσι, προκειμένου να ελευθερώσει τους μαθητάς του ο Χριστός μας από τους λογισμούς τους, μας δίνει την πιο ωραία μαρτυρία για τον πρόδρομο. Προσέξτε τη μαρτυρία του Χριστού μας για τον πρόδρομο. Λέγει στο στίχο λοιπόν 7, είναι το κείμενο που θέλουμε να διαβάσουμε απόψε. Τούτων δε πορευομένων ήρξε το ο Ιησούς λέγειν της όχλης περί Ιωάννου: τι εξήλθετε εις την έρημον θεάσαστε, κάλαμον υπό ανέμους ελεγόμενον? Όταν λέγει οι μαθητές του προδρόμου ανεχώρησαν, άρχισε ο Ιησούς να λέγει στα πλήθη του λαού που ήταν κοντά του και τον άκουγαν τα εξής για τον Ιωάννη τον πρόδρομο: εσείς λέγει όλοι που πήγατε στην έρημο όταν μάθατε για το κήρυγμά του και για τη ζωή του, τι βγήκατε να δείτε στην έρημο τότε που πήγατε, τότε που εκείρηται εκεί ο Ιωάννης? Μήπως βγήκατε να δείτε κανέναν άνθρωπο άστατο, ο οποίος μοιάζει με καλάμι, που σαλεύεται κάθε φορά που βυσάει ο αέρας? Όχι βέβαια. Η πρώτη κρίση για τον πρόδρομο του Χριστού μας είναι αυτή που ακούσαμε τώρα. Προσέξτε, στο στίχο λέγει πως αυτά τα είπε ο Χριστός μας όταν έφυγαν οι απεσταλμένοι του προδρόμου, όταν έμεινε ο Χριστός και οι ακροατές του. Γιατί άραγε δεν τα είπε μπροστά στους μαθητάς του προδρόμου? Για να μην φανεί ότι κολακεύει τον πρόδρομο, ότι τα λέγει για να τα ακούσουν οι μαθητές του προδρόμου και να πάνε να του πούνε: δάσκαλε, να αυτά τα ωραία λόγια λέγει για σένα ο Ιησούς. Για να μην δημιουργήσει μια τέτοια εντύπωση ότι προσπαθεί να εξευμενήσει τον πρόδρομο, να του δημιουργήσει καλές εντυπώσεις και να έχει καλή γνώμη για αυτόν ο πρόδρομος. Αφήνει αυτούς τους μαθητάς να πάνε με όσα είδανε, με όσα ακούσανε, με την βεβαιότητα ότι ο Χριστός είναι ανώτερος από τον πρόδρομο και να μην τους μείνει καμία αμφιβολία ότι δεν προσπαθεί ο Χριστός να εξευμενήσει, να κολακεύσει τον πρόδρομο. Έτσι λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος. Και έρχεται αμέσως και λέγει: εσείς οι οποίοι σκεφτήκατε κάτι. Και αυτό ακριβώς που κάνει να απαντάει στις σκέψεις τους είναι η πιο τρανή απόδειξη ότι είναι ο Θεός τους. Γιατί μόνο ο Θεός γνωρίζει τις σκέψεις των ανθρώπων. Κανείς άλλος δεν γνωρίζει τις σκέψεις. Κανείς δεν ξέρει τι έχουν στο νου τους οι άνθρωποι. Εσείς λέγει που τώρα βάλατε ένα ερωτηματικό με την καρδιά σας. Γιατί άραγε, ρώτησε ο πρόδρομος. Πρέπει να ξέρετε ώστε το ερωτηματικό που μπήκε δεν είναι σωστό. Εσείς δεν είστε εκείνοι που βγήκατε και πήγατε στην έρημο? Γιατί βγήκατε από τις πόλεις σας? Γιατί πήγατε στην έρημο? Τι σας έκανε, πατρέ, εκεί κοντά στον Ιωάννη? Τι εντύπωση είχατε για τον Ιωάννη, πως ήταν ένας άνθρωπος ασταθής, ένας άνθρωπος επιπόλαιος, ένας άνθρωπος που ταλαντεύεται και μια λέγει για αυτά και την άλλη λέγει τα άλλα? Είχατε την εντύπωση ότι ο πρόδρομος μοιάζει με ένα καλάμι? Τέτοιον τον φαντασόσασταν τον Ιωάννη? Ένα καλάμι μέσα στην έρημο που όπου φυσήξει ο άνεμος προς τα εκεί πηγαίνει? Ασφαλώς όχι. Με αυτόν τον τρόπο ο Κύριος μας δίνει την πρώτη και σαφή μαρτυρία για τον Ιωάννη, ότι είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος ζει στην έρημο, ζει στην έρημο με τη θέλησή του. Πρέπει να υπογραμμίσω στην αγάπη σας ότι ο Ιωάννης ζει στην έρημο από βρέφος. Όταν ο Ιερώδης αποφάσισε να θανατώσει όλα τα παιδιά στη Βηθλεέμ και στην περίχωρο της Βηθλεέμ από διετούς και κατωτέρω, κατά των χρόνων που νικρύβωσε παρά των μάγων, ο Χριστός μας, όπως είναι σε όλους μας γνωστό, έφυγε και την εντολή του Αγγέλου υπό την προστασία του ευλογημένου Ιωσήφ στην Αίγυπτο. Ανάμεσα στα παιδιά που εσφάγησαν εσώθη ο Χριστός μας και ποιος άλλος και ο πρόδρομος. Πώς εσώθηκε ο πρόδρομος? Ο Χριστός ξέρουμε ότι εσώθηκε γιατί πήγε στην Αίγυπτο. Ο πρόδρομος εσώθηκε γιατί πήγε στην έρημο. Κατά την εντολή του Θεού, ο Ζαχαρίας και η Ελισάβετ πήραν το παιδί και το πήγανε και το άφησαν στην έρημο. Και έζησε αυτό το παιδί στην έρημο από τότε μέχρι τη στιγμή που συλλαμβάνεται από τον Ηρώδη και εγκλείεται στο δεσμοτήριο, γιατί τον ήλεγξε για την ανομία του και για την αμαρτία του. Του ζήτησε λοιπόν το πρώτο στοιχείο που φανερώνει ότι ένας άνθρωπος είναι σταθερός. Δεν θα μπορούσε ποτέ ένας άνθρωπος ασταθής, δίβουλος, εκμετάβολος, να ζήσει από μικρό παιδί μέχρι την ηλικία αυτή στην έρημο. Πήγατε, λέει, στην έρημο, τον βρήκατε στην έρημο. Τον βρήκατε σε μια κατάσταση θαυμαστή. Ποιος από εσάς θα μπορούσε να ζήσει στην έρημο τόσες δεκαετίες? Ποιος θα μπορούσε να ζήσει μόνος του στην έρημο? Μόνο ένας άνθρωπος με πολύ δυνατό χαρακτήρα, με πολύ σταθερή τοποθέτηση, με ασφαλή και βεβαία εσωτερική πίστη προς τον Θεό και προς τις αλήθειες του Θεού, δεν ήταν δυνατόν να κάνει αυτήν την τόσο θαυμαστή ζωή στην έρημο. Το πρώτο λοιπόν που δίδει ο Κύριος μας για τον πρόδρομο είναι το ατσάρινο του χαρακτήρας του, το ακέραιο του χαρακτήρας του, το σταθερό, το δυνατό του χαρακτήρας του. Και πράγματι μόνο ένας δυνατός άνθρωπος μπορεί να ζήσει στην έρημο. Το δεύτερο που δίνει: αλλά τι εξήρθεται η δίν άνθρωπον εν μαλακή σηματίη συμφιεσμένων ιδού, ή τα μαλακά φορούντες εν της οίκης των βασιλέων εσύ? Αλλά όταν πήγατε στην έρημο, τι βγήκατε να δείτε? Άνθρωπο ντυμένο στα μαλακά φορέματα, άνθρωπο δίδυμα ανθακό, άνθρωπο των ανέσεων, άνθρωπο των απολάσεων? Να, λέγει, αυτοί που φορούν τα μαλακά ρούχα μένουν στα ανάκτορα των βασιλέων, σαν αυλικοί κοντά στους βασιλείς. Το δεύτερο στοιχείο που τους δίδει είναι η ασκητική του ζωή στην έρημο. Όχι απλώς η ερημική του ζωή, αλλά η ασκητική του ζωή, η γεμάτη σκληραγωγία. Όταν πήγατε στην έρημο, τον είδατε πως ήταν ντυμένος. Ήταν ενδυμένος με τρίχα σκαμήλου, με ζώνη δερματίνη περί της είναι αυτού. Και είδατε ότι η τροφή του ήταν ακρίδες και μέλι άγριο. Ένας άνθρωπος ο οποίος μπορούσε μια ζωή ολόκληρη να έχει αυτό το ένδυμα της μετανοίας, το τρίχυλο ένδυμα, το πληρότατο αυτό ένδυμα για το σώμα, που κουράζει το σώμα. Αυτός ο άνθρωπος που μπορούσε να κάνει τέτοια δίαιτα, τρώει ακρίδες και μέλι άγριο, κατάπικρα και τα δυο, αηδί και τα δυο, δεν μπορεί παρά να ήταν, και όντως ήταν, ο άνθρωπος ο οποίος ήξερε γιατί ασκείται, ήξερε γιατί αγωνίζεται, ήξερε γιατί κάνει αυτές τις σοβαρές θυσίες, και τούτο γιατί ο Θεός του είχε δώσει την εντολή να φύγει από τον κόσμο και να πάει στην έρημο, γιατί ο Θεός του επεκάλυψε ότι θα γίνει ο πρόδρομος της Χάριτος, ο Θεός του έδωσε εντολή να κηρύξει το κήρυγμα της μετανοίας, και ο Θεός του έδειξε ότι αυτός που βαπτίζεται, ο Θεός πατήρ, ότι αυτός που βαπτίζεται είναι ο Υιός του αγαπητός, ενώ ευδόκησε το πατήρ. Το δεύτερο λοιπόν στοιχείο που τους δίνει είναι η φοβερή του άσκηση, η τρομερή κληραγωγία, η απίστευτη κληραγωγία την οποία ακολούθησε καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ο Τίμιος πρόδρομος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, «Ήγαρε βούλετο, μαρακά φορήν, ού καν την έρημο νόκησεν, ού καν το δεσμοτήριον, αλλά τα βασίλεια». Εάν λέγει ήταν ο άνθρωπος ο οποίος ήθελε μαρφακότητα, ήθελε άνεση, ήθελε να ζει μέσα σε απολαύσεις, δεν θα πήγαινε στην έρημο, ούτε θα λέγει την αλήθεια και θα ήλεγε το βασιλιά ώστε να είναι τώρα φυλακισμένος. Εξήμικαρ αυτό συγγίσατε μόνον μυρίας απολαύσε τιμής. Θα αρκούσε, λέγει, για τον πρόδρομο να κλείσει απλώς το στόμα του, να μην ελέγξει το βασιλιά, να επενέσει το βασιλιά, να κολακεύσει το βασιλιά, και όχι να είναι μέσα σε αυτή την φοβερή άσκηση της έρημου ή μέσα στο δεσμοτήριο φυλακισμένος, αλλά να είναι μέσα στο παλάτι, μέσα σε απολαύσεις. Όπου γάρ και ελέγξαντα και δεδεμένον ούτως ειδίτο ο Ηρώδης, πολλό μάλλον συγγίσαντα εκολάκευσε αν. Αν λέγει ο Ηρώδης τον εσέβετο και μετά τον έλεγχο και να τον έχει φυλακισμένο, σκεφτείτε, λέγει ο Ρωσιόστομος, εάν δεν ήλεγχε ο πρόδρομος, εάν δεν τον εκτιμούσε τον βασιλιά, σε τι τιμή και σε τι δόξα θα τον είχε ο Ηρώδης. Άρα, ποιος είναι αθμετάβολος, ποιος αλλάζει γνώμη, ποιος λέγει σήμερα αυτά και αύριο τα άλλα, ο τρυφυλός άνθρωπος, ο ευδαιμονιστής, ο φιλόσαρχος, ο άνθρωπος των απολαύσεων, που φοβείται μήπως χάσει τις απολαύσεις του, και για τον λόγο αυτό είναι εύκολο να αλλάξει και γνώμη. Και σήμερα λέγει αυτές τις απόψεις, και όταν χρειαστεί για να μην χάσει την άνεση του, τις απολαύσεις του, τις απολαυές του, λέγει αύριο διαφορετική γνώμη. Τους γνωρίζουμε αυτούς τους ανθρώπους μέσα στις κοινωνίες μας. Ο πρόδρομος, με τον τρόπο που ζούσε, με την άσκηση και τη σκληραγωγία, έρχεται τον άνθρωπο ο οποίος ήταν αποφασισμένος για αυτό που πίστευε να κάνει οποιαδήποτε θυσία. Και ότι εκήρυξε ήταν η πίστη του. Και μέσα από την πίστη του, το ερώτημα που κάνει, αν είμαι εγώ ο Μεσσίας ή αν πρέπει να περιμένουμε κάποιον άλλον, δεν είναι ερώτημα που τίθεται σαν αμφιβολία από την ίδια τη ζωή του προδρόμου, από τον ίδιο τον πρόδρομο, αλλά ήταν για να στηριχθούν αυτοί που ήρθαν να ρωτήσουν στην πίστη. Έτσι ο Κυριός μας αναπαύει τις ψυχές των ακροατών του, έτσι λύει τις απορίες τους, έτσι κατασυγάζει τους λογισμούς τους. Βλέπετε, ο Κύριος μας μέχρι αυτού του σημείου που διαβάσαμε και θα δούμε και στη συνέχεια, ό,τι κάνει το κάνει σαν καρδιογνώστης, γνωρίζει τις καρδιές τους, τους λογισμούς τους, και αναπαύει και τους λογισμούς, προσπαθεί να ηρεμεί και τους λογισμούς που έχουν μέσα τους οι ακροατές του, και κάνει μια τρίτη προστίκη. Αλλά τι εξήφεται ειδήν προφήτη? Ναι, λέγω ειδήν, και περισσότερον προφήτου. Ούτως γαρεστήν περιού γέγραπτε, ιδού εγώ αποστελώ τον άγγελόν μου προπροσώπου σου, ως κατασκευάσει την οδόν σου έμπροσθέν σου. Δίνει το τρίτο στοιχείο που είχε ο πρόδρομος, που εφόσον ήταν ένας προφήτης, δεν θα μπορούσε ποτέ ένας προφήτης άλλο να λέγει μια φορά και άλλα την άλλη. Ήξεραν πολύ καλά οι ακροατές του Χριστού μας ότι οι προφήτες είναι σώματα Χριστού. ότι μιλάνε εκ μέρους του Θεού, ότι λένε πάντοτε τάδε λέγει Κύριος, αυτά λέγει ο Θεός. Και δεν θα μπορούσε ποτέ ένας προφήτης να πει τάδε λέγει Κύριος σήμερα και αύριο να πει διαφορετικά από ό,τι την πρώτη φορά. Και επομένως αυτήν ο προφήτης δεν μπορεί να έχει κανείς καμιά αμφιβολία για το πιστεύω του, για τις θέσεις του, για την ακεραιότητά του. Και λέγει, τι βγήκατε, λέγει, να δείτε κάποιον προφήτη. Σας βεβαιώνω, σας λέγω ναι. Όχι απλώς είναι προφήτης, αλλά κάτι περισσότερο από προφήτης. Διότι αυτός είναι εκείνος για τον οποίο έχει γραφτεί από τον προφήτη Μαλαχία. Ο προφήτης Μαλαχίας λέγει τα εξής λόγια τα προφητικά. Στα λόγια αυτά ομιλεί ο πατέρας, ο Επουράνιος, το πρώτο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, στον Υιόν τον σαρκωμένο, τον Χριστό μας. Τι λέγει λοιπόν ο πατέρας στον Υιόν του? Να λέγει, εγώ αποστέλω παιδί μου τον αγγελιοφόρο μου αμέσως πρωτύτερα από σένα, λίγο πριν έρθεις εσύ στο έργο σου, ο οποίος θα προετοιμάσει τον δρόμο σου εμπρός από σένα και θα προπαρασκευάσει τις ψυχές των ανθρώπων για να σε δεχτούν. Λέγει ότι ο Τίμιος Πρόδρομος, λέει ο Χριστός μας, είναι ανώτερος και από τους προφήτες. Και το ανώτερος αναφέρεται στο ότι όλοι οι προφήτες είδαν με τα μάτια της ψυχής, νοερά, πνευματικά, τα μέλλοντα. Τα εκήρυξαν και τα κατέγραψαν. Αλλά δεν έζησαν από κοντά όσα είδανε με τα μάτια της ψυχής και όσα προανήγγυλαν. Ο πρόδρομος αξιώθηκε να πληροφορηθεί από το Πνεύμα το Άγιο για τα μέλλοντα, τα εκήρυξε τα μέλλοντα και τα έζησε τα μέλλοντα ως παρόντα. Πολλοί προφήτες μίλησαν για τον Χριστό, αλλά δεν τον είδαν τον Χριστό. Ο πρόδρομος τον είδε, τον εκήρυξε, τον εβάπτισε και ετοίμασε τους ανθρώπους, τις ψυχές των ανθρώπων, προκειμένου να τον δεχτούν. Ως εκ τούτου, ο πρόδρομος για τον λόγο και μόνον αυτόν είναι ο ανώτερος προφήτης από όλους τους προφήτες. Γιατί αξιώθη όχι μόνο να πληροφορηθεί και να πληροφορήσει, αλλά να δει, να ζήσει και να απολαύσει την παρουσία του Χριστού. Να είναι ο τελευταίος από όλους τους προφήτες. Εκείνος ο οποίος έζησε το μυστήριο της Θείας Οικονομίας και υπηρέτησε το μυστήριο της αρκώσεως του Λόγου και είναι ο πρώτος άνθρωπος ο οποίος απείλαυσε το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος. Εν Ιορδάνη, ο χτιζομένος ο Κύριε και της Τριάδος εφανερώθη προσκύνηση. Και υπηρέτησε το μυστήριο και απείλαυσε το μυστήριο της Παναγίας Τριάδος ο Τίμιος Πρόδρομος. Λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, κατά τι τίνει μίζον, κατά τι λοιπόν είναι ανώτερος? Κατά το εγγύς είναι του παραγενωμένου, γιατί είναι πολύ κοντά σε αυτόν που έρχεται. Καθά περγάρ επί των βασιλέων οι εγγύς του οχήματος ελάβνοντες, ούτε των άλλων εσύ λαμπρότεροι, όπως λέγει με τους βασιλείς συμβαίνει το εξής. Οι άνθρωποι που είναι κοντά του, οι υπασπιστές, που είναι πολύ κοντά στο όχημα του βασιλιά, την άμαξη του βασιλιά, αυτοί έχουν πιο μεγάλη δόξα από τους άλλους υπασπιστές του βασιλιά. Μου το δει και ο Ιωάννης, εγγύς αυτής φαίνεται της παρουσίας ελάβνων. Έτσι σημαίνει και με τον Ιωάννη, ο οποίος είναι πολύ κοντά στην παρουσία του Χριστού μας. Και λέγει ο Ζυγαβηνός, ειδών οφθαλμοφανός των υπ' αυτού προφητευόμενων. Ον υπρό αυτού ενδειγματοδώσε θεάσαντο και μη μόνον ειδών αλλά και βαπτίστας. Γι' αυτόν τον λόγο ο Τίμιος Πρόδρομος είναι ανώτερος από όλους αυτούς. Και τον αποκαλεί τον Πρόδρομο ο προφήτης Μαλαχίας άγγελον. Με διπλή έννοια, λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, πρέπει να δούμε τη λέξη αυτή. Άγγελον αυτού τον Ιωάννη ο Θεός εκάλεσε ως απαγγείλαντα το λαό τα λαληθέντα περί του Χριστού. Το λέγει άγγελο με την έννοια του αγγελιοφόρου, ο οποίος εξήγηλε, ο οποίος προφήτευσε και προανήγγειλε και είπε στους ανθρώπους για τον Χριστό μας και έδειξε τον Χριστό μας. Και ο δεύτερος λόγος για τον οποίο λέγεται άγγελος, ο πρόδρομος, για την αγγελική του ζωή. Γι' αυτό και εικονίζεται την αγιογραφία, την ορθόδοξη, την βυζαντινή αγιογραφία, πάντοτε με φτερούγες ο άγγελος, ο πρόδρομος. Όχι γιατί είχε φτερά, άνθρωπος ήταν. Πνευματικά φτερά είχε. Η καθαρότητα της ζωής του ήταν όμοια με την καθαρότητα των αγγέλων. Η ζωή του ήταν εισάγγελος. Και επειδή είναι εισαγγελική ζωή, η Εκκλησία εξεικονίζει την αγγελική του ζωή με τα φτερά που του δίδει και που του υποθετεί επί της, επί του σώματός του. Και η οδός την οποία κατασκευάζει ο πρόδρομος, κατασκευάζει τον δρόμο του Χριστού μας. Η οδός είναι οι άνθρωποι, είναι οι ψυχές. Όταν εκείνη μετάνοια, όταν έλεγε να αρνηθούν τα αμαρτήματα, να μετανοήσουν, να δώσουν καρπούς αξίους της μετανοίας, όταν έλεγε τι πρέπει να κάνουν και τους έπρεπε να εξομολογηθούν και να βαπτιστούν, δεν έκανε τίποτα άλλο παρά να ετοιμάζει την οδό από την οποία θα περνούσε ο Χριστός μας. Και η οδός αυτή είναι η κάθε ψυχή, είναι ο κάθε άνθρωπος, είναι ο κόσμος ο λόγος. Λέγει ο Ζυγαπηνός, οδός δε Χριστού εψυχέ των ανθρώπων, ον επιφαίνει έμελεν ο λόγος. Αυτές είναι οι ψυχές των ανθρώπων, η οδός για την οποία κάνει λόγο ο προφήτης Μαλαχίας, που μέσα στις ψυχές πέρασε ο Χριστός μας. Κατασκεύασε, λέγει ο Θεοφύλακτος, την οδόν του Χριστού ως μαρτυρών περί αυτού και ως βαπτίζων εις μετάνοιαν. Μετά κατά τη μετάνοιαν άφησης αμαρτιών. Την άφηση είναι ο Χριστός τη δώση. Έτσι λοιπόν ο Κύριος μας βεβαιώνει ότι ο πρόδρομος είναι ανώτερος από όλους τους προφήτες και είναι εκείνος ο προφήτης τον οποίον αποκαλεί ο ίδιος ο Πατέρας του Ουράνιος άγγελων του, ο οποίος ετοιμάζει τον δρόμο τον οποίο θα βρει ο Χριστός μας έτοιμον για να περάσει μέσα σε αυτόν, δηλαδή ετοιμάζει τις ψυχές που θα τις κερδίσει έτσι ο Χριστός μας. Και έπειτα κάνει την πιο φοβερή ομολογία, το πιο μεγάλο εγκόμιο, δίνει τον πιο θαυμαστόν έπαινον ο Χριστός μας για τον πρόδρομο. Να σας θυμίσω ότι αυτός ο έπαινος του Χριστού μας θεωρείται από την Εκκλησία, από την μνημονογραφία μας ως αρκετός και δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο για τον πρόδρομο. Μνήμη δικαίου μετεγκομείων, λέει το τροπαριό του. Δηλαδή η μνήμη των δικαίων ανθρώπων γίνεται με εγκόμια, τα οποία εμείς οι άνθρωποι τους προσφέρουμε. Συ δε αρκέσει η μαρτυρία του Κυρίου πρόδρομε. Σε σένα λέγει πρόδρομε, δεν χρειάζεται εγκόμια, αρκεί η μαρτυρία που έδωσε για σένα ο Χριστός. Και ποια είναι η μαρτυρία? Στίχος 11. Αμήν λέγω ημίν, ούκαι γίγερτε εν γεννητής γυναικών, μίζων Ιωάννου του Βαπτιστού. Αυτή είναι η μαρτυρία που έδωσε ο Χριστός μας για τον πρόδρομο. Πιο μεγάλη, πιο θαυμαστή, το πιο ουσιαστικό, το πιο ωραίο εγκόμιο που μπορούσε ποτέ να επιτύχει έναν άνθρωπο. Πως δεν γεννηθήκε, δεν φάνηκε μεταξύ των ανθρώπων κανένας άνθρωπος που γεννήθηκε από γυναίκα που να είναι μεγαλύτερος από τον πρόδρομο. Δηλαδή ο πρόδρομος είναι ο μεγαλύτερος άνθρωπος, ο ανώτερος άνθρωπος που γεννήθηκε ποτέ από γυναίκα. Εδώ έχουμε το μεγάλο εγκόμιο του Κυρίου μας, πράγματι πιο έμβριο, όπως το έμβριο Ιωάννης. Μέσα από τη μήτρα της μητέρας εγνώρισε τον Θεό σαρκωμένον μέσα στα σπλάχνα της Παναγίας μας. Και μέσα από τη μήτρα προσέφερε τιμή και λατρεία και άλμασιν ως άλμασιν. Είναι αυτό, εσκύπησε το βρέφος εν η κοιλία αυτής. Και ποιος άλλος αξιώθηκε και να δει τον Χριστό και να βαπτίσει τον Χριστό μας? Σκεφτείτε έτρεμε, λέγει, τη χειρή όταν επρόκειτο να αγγίξει την ακύρατη κορυφή του Δεσπότου τη στιγμή της οκτήσεώς του ο Τίμιος Πρόδρομος. Αυτό ακριβώς το γεγονός ότι ήρθε με λόγια προφητικά που προαγγέλθηκε η παρουσία του με τρόπο θαυμαστό με του Ζαχαρίου την σιωπή, το ότι με τη γέννησή του και την ονοματοδοσία του ο Ζαχαρίας πήρε προφητικό χάρισμα και προανήγγειλε το έργο το προδρομικό, το ότι ήταν ο πρόδρομος η πηγή της χαράς όλου του κόσμου εξαιτίας του ότι θα μας έδειχνε και θα μας έδινε τον οκτιστόν μας, και όλη του η ζωή και όλα τα έργα του κάνουν τον Κύριό μας να μας δίδει αυτή την μαρτυρία για τον πρόδρομο, ότι ανώτερος ποτέ δεν γεννήθηκε από τον πρόδρομο. Και κλείνει ο Χριστός μας την αναφορά του αυτή για τον πρόδρομο με τον εξής λόγο, που είναι ένας λόγος τον οποίο ο Κύριός μας θέλει να δώσει να καταλάβουν οι άνθρωποι ποιο είναι το ανώτερο, ποιος είναι ο ανώτερος ουσιαστικά. Ο δε μικρότερος εν τη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστίν. Αυτός λέγει ο οποίος είναι μικρότερος του στην ηλικία και φαίνεται στα μάτια των ανθρώπων κατώτερος του, είναι μίζων του προδρόμου μέσα στη βασιλεία των ουρανών, είναι ανώτερος από τον πρόδρομο. Ένας λόγος πάρα πολύ σημαντικός. Όταν είπε ο Κύριος μας ότι είναι στερεός και δεν είναι καλάμι, ότι δεν είναι άνθρωπος που φοράει τα μαλακά και σβέρει τις ανέσεις, ότι είναι ανώτερος από όλους τους προφήτες και ανώτερος από όλους τους ανθρώπους που γεννήθηκαν, είναι πολύ εύκολο να πούνε οι άνθρωποι αμέσως μέσα τους, τότε γιατί να ακολουθούμε τον Ιησού και όχι τον πρόδρομο? Ο Ιησούς όμως λέει ότι ανώτερος από όλους είναι ο πρόδρομος. Για να μην κάνουν αυτό το λάθος και πέσουν στην πλάνη αυτή και μένως αποχωριστούν από τον Χριστό και χάσουν τη λύτρωση οι άνθρωποι, τους λέει ο Κύριος μας, προσέξτε μόνο, μέχρι εκεί είναι ο πρόδρομος, αλλά αν συγκρίνετε τον πρόδρομο με μένα, που είμαι μικρότερος του στην ηλικία, που φαίνομαι κατώτερος από τον πρόδρομο, γιατί εγώ δεν έχω ζήσει στην έρημο όπως έζησε ο πρόδρομος, δεν έχω κάνει τα έργα που έχει κάνει ο πρόδρομος, δεν έχετε μέχρι τώρα δει στη ζωή μου εκείνα που είδατε στη ζωή του προδρόμου, και μπορεί αυτά να σας εντυπωσιάζουν επιφανειακά κρίνοντας και σκεφτόμενοι, και είναι τώρα πείτε άρα ο πρόδρομος είναι ανώτερος. Σας λέω, βεβαιώνω, ότι εγώ που θεωρούμε κατώτερος στη βασιλεία του Θεού θα δείτε και θα διαπιστώσετε ότι είμαι ανώτερος του προδρόμου. Όχι γιατί έκανα ανώτερα έργα από τον πρόδρομο, αλλά είμαι ανώτερος του γιατί είμαι ο Θεός του, ο Θεός σας, ο πλάστης του και ο πλάστης σας, ο Κύριος του ουρανού και της γης, που για σας έγινε άνθρωπος. Με αυτήν την έννοια και ο πρόδρομος, όχι συγκρίνοντας τον Χριστό με άλλους, αλλά αποκαλύπτοντας ότι ο Χριστός είναι θεάνθρωπος, είπε εκ το ισχυρότερός μου, ου κοιμή άξιος κύψας δίχε τον ημάδα των υποδημάτων μου, ή ότι έρχεται ο πίσω μου ως έμπροσθεν μου γεύονε. Δηλαδή, ο Κύριός μας για τον Ιωάννη τον πρόδρομο είναι νεότερος του, αλλά ανώτερος του. Και δεν κάνει συγκρίσεις ο πρόδρομος, αδελφή μου, λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, αλλά κάνει αποκαλύψεις. Δεν τολμούσε ποτέ να κάνει σύγκριση του Χριστού με κάποιον άνθρωπον άλλον, όποιος και ήταν ο άλλος άνθρωπος. Γιατί ο Χριστός μας, όταν μιλάμε για την ανωτερότητά του, πρωτίστως μιλάμε για την θεότητά του. Γιατί είναι ο άναρχος Θεός, είναι ο δημιουργός Θεός, είναι ο Κύριος του ουρανού και της γης, ο οποίος έκλεινε τον ουρανό και κατέβη, εκένωσε εαυτόν, εταπεινώθηκε και πήρε δούλου μορφή. Εμένως είναι εκείνος που από άπειρια σκλαβία και φιλανθρωπία συγκαταφέρουν ως το τύριο το γέννη των ανθρώπων, ξαναμε αυτές τις μέρες, συγκαταφέρει για τη δικιά μας σωτηρία και να γεννηθεί και να περιπνηθεί και να βαπτιστεί και όλα τα γεγονότα της ανθρωπίνης φύσεως να τα θεχθεί και να τα τελέσει με τελειότητα προκειμένου να μας σώσει. Υπάρχει βέβαια και μια δεύτερη ερμηνεία πάνω σε αυτό, ο δε μικρότερος στη βασιλεία των ουρανών μίζων αυτού εστί, Δεν την δέχεται το Ιερό Σώσμα σε την ερμηνεία, είναι πάντως μια ερμηνεία που λέγεται, με ποια έννοια, ότι εκείνος ο πρόδρομος έζησε μεταξύ των δύο εποχών, της εποχής πρώτης χάριτος της Παλαιάς Διαθήκης και της εποχής της χάριτος. Ο πρόδρομος απεκάλυψε τον Χριστό μας, προεφύτευσε, ευάμβησε τον Χριστό, αλλά έφυγε από τον κόσμο πριν θα βρωθεί ο Χριστός και δεν απείλαυσε στη ζωή του, δεν κέρδισε στη ζωή του τα χαρίσματα της Εκκλησίας, τα οποία θα δίνει η Εκκλησία μετά την Πεντηκοστή στους ανθρώπους. Ως εκ τούτου, λέγει ο Κύριος μας κατά την ερμηνεία αυτή, ότι ο πιο απλός άνθρωπος μέσα στην Εκκλησία, που αξιώνεται να ζήσει όχι απλώς βλέποντάς το ή ζώντας το με έναν άλλο τρόπο όπως με τη βάπτιση του Χριστού, αλλά βιώνοντας το μυστήριο της Εκκλησίας, βιώνοντας το μυστήριο της Αρκώσεως, απολαμβάνοντας τα χαρίσματα τα οποία πέρευσαν από το Σταυρό του Χριστού μας και από την Ανάσταση του Χριστού μας, αυτός ο κάθε πιστός μέσα στην Εκκλησία του Χριστού, μπροστά σε αυτά που κερδίζει και απολαμβάνει σαν καρπούς της χάριτος, αυτός θεωρείται ανώτερος από τον πρόδρομο, με αυτή την έννοια ότι ο πρόδρομος δεν αξιώθηκε στη γη εδώ να απολαύσει αυτά που απολαμβάνουμε εμείς. Κλείνοντας, μία σκέψη θα ήθελα να πω, πόσο πρέπει να δοξάζουμε τον Κύριό μας και τον Τίμιο Πρόδρομο. Τον Κύριο γιατί μας έδωσε, τον Πρόδρομο γιατί μας έδειξε τον Σωτήρα μας, και μάλιστα αυτές τις μέρες που ζούμε όλα αυτά τα τραγικά γεγονότα στην Ελλάδα μας και στον τόπο μας εδώ, γιατί θα μιλήσουμε άλλη φορά, να είμαστε πιο πολύ. Όταν σκεπτόμεθα που καταντάει ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό, τι πράξεις αναγκάζεται να κάνει από τον διάβολο διαζόμενος ο άνθρωπος χωρίς τον Χριστό μας, πόσο αισθανόμεθα αυτές τις μέρες όντως τον Χριστό λυτρωτή μας, όντως η γη της χαράς μας, τον πρόδρομο μας έδειξε τον λυτρωτή μας και μας οδήγησε στον λυτρωτή μας. Από τι μας λύτρωσε ο Χριστός μας, λέγει ο Ιερός Ισόστομος, ο Χριστέ, ίας βλακείας απείλαξε εμάς. Από τι βλακείες, από τι ανοησίες, από τι εγκλήματα, από τι ανηθικότητες, από τι προστιχές μας έσωσες, Χριστέ. Μόνο έτσι καταλαβαίνει πια ο κόσμος τι σημαίνει Θεός και διάβολος και τι σημαίνει λυτρωτής από τον διάβολο, που καταντάει ο διάβολος τον άνθρωπο και που ανεβάζει ο Χριστός μας τον άνθρωπο. Ας τον δοξολογούμε και ας τον ευχαριστούμε και μας φυλάξει από τα έργα του Σαταρά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου και της ζωής μας, για να βρεθούμε μαζί του στον Παράδεισο. Αμήν.